Nselmi l-komu nil-għakom għal-program iħor minn din essensi la ċina xena. Program li idawarna ma' numru ta' ġeneri li jiffurmaw parti mid-dinja ta' ċinematografija. Il-ġimgħa li għaddiet kellimna dwar diretturi tal-films femminili, kif ukoll rajna temi li jitrattaw propju suġġetti femministi. Illum fil-fatt ħankomplu it-tieni parti dwar dan is-suġġett fejn se nkomplu nagħtu ħarsa lejn aktar films b'dan l-istil u li għandhom fil-fatt direzzjoni femminili. Bħal dejjem fil-programm għal darb'oħra għandi miegħi lill-mistiedna residenti tal-programm lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li hija lecturer fl-università u esperta f'dan il-qasam ta' ċinematografija. Nisimgħu din l-intervista flimkien. Gloria, il-ġimgħa li għaddiet fl-ewwel parti tal-programm semmejna lil Jane Campion u Sally Potter bħala żewġ reġisti nisa ferm importanti fir-rappreżentazzjoni ta' gender issues. Xi reġista oħra mara ta' livell ta' Campion u Potter?
Appuntu l-ġimgħa li għaddiet semmejna il Jane Campion u tkellimna fuq il-film tagħha The Piano u anki l-film aktar reċenti In the Cut u tkellimna wkoll fuq Sally Potter in partikolari tkellimna fuq Orlando. Illum nixtieq nitkellmu fuq Catherine Bigelow illi hija reġista ferm interessanti għaliex tuża ġeneri tradizzjonalment meqjusin bħala ġeneri maskili bħal horror films, jew action, jew science fiction, jew il-cop thriller u anki road movie. Jiġifieri tieħu dawn il-ġeneri tradizzjonalment meqjusin bħala ġeneri maskili u tiegħhom spin femminili u anki femminista dana jiġri per eżempju fil-film ferm importanti tagħha Blue Steel fejn naraw kontaminazzjoni jew hybridization kif semmejna anki fil-programmijiet ta' qabel tagħna ta' ġeneri u permezz ta' din il-kontaminazzjoni ta' ġanr x'tagħmel Bigelow tikkrea materjal ġdid. Jiġifieri tieħu dawn il-ġeneri tradizzjonalment popolari u artless ukoll meqjusin bħala quasi B-movies u titrasformhom ġo art films stilistikament impeccabli u estetikament ferm piacevoli. Jiġifieri tabbina per eżempju violenza piuttost viscerali u krudili ma xeni stilistikament ferm piacevoli. U sa frattant il-kritiċi isejħu l-stil ta' Bigelow bħala stil painterly u stylish. Għax ħafna darbi konna qisu pittura ġol films tagħha, ġo films imma violenti u viscerali.
Gloria, semmejt il-film Blue Steel ta' Catherine Bigelow, xi kemm tgħid fuq dan il-film?
Ija, dan il-film Blue Steel ħareġ fl-1990 u naraw lil Jamie Lee Curtis fil-parti ta' Megan Turner, ċoħe fil-parti ta' polizzjotta, illi topera ovvjament ġo dinja maskili, jiġifieri huwa film fuq il-prospettiva femminili ta' polizzjotta, imma ġo dinja iddominata mill-irġiel. Issa jkun hemm serial killer, interpretat minn Ron Silver, illi jkun verament ossessjonat minn din il-polizzjotta Megan Turner. It-temi prinċipali ta' dan il-film x'inhuma hemm l-element ta' l-ossessjoni patoloġika. Hemm l-element tal-fetishiżm, jiġifieri imħabba ossessiva anki lejn l-oġġetti u dina kif tesprimih Bigelow permezz ta' extreme close-ups u close-ups fuq pereżempju ir-revolvers fuq l-uniformijiet ukoll tal-pulizzjotti. Dan huwa film anki stilistikament huwa intriganti pereżempju għat-tip ta' lighting li tuża x'il-lighting huwa suġġestiv ħafna għax tikkrea atmosfera kważi kważi irreali ġo film ferm realistiku. U nixtieqna me riferiment għal kritiku Pauline Kael kitbet reviews mhux dejjem naqbel magħha, imma qabda reviews tagħha huma interessanti ħafna. Fuq Bigelow tajt kelma li hija verament azzeccata tajt l-istil tagħha huwa uncanny. Verament huwa uncanny għala appuntu din it-taħlita ta' maskili, ġeneri maskili, ġo films b'impostazzjoni jew b'element qawwi femminist.
Blue Steel ħareġ fl-1990, xi film aktar reċenti tagħha?
Ija, film aktar reċenti huwa film The Weight of Water, il ħareġ fit 2000. Huwa thriller ibbażat fuq parallel plots. Jew m'għandniex, again, m'għandniex pereżempju romantic comedy li forsi nassoċjaw iktar tradizzjonalment ma' reġisti nisa, le m'għandna propju thriller ibbażat fuq żewġ stejjer paralleli. Minnaħa għandna każ taqtil fil-passat. Kontrappost dan il-każ ma' investigazzjoni li qed titwetta fil-preżent. U wkoll anki f'dan il-film għandna din l-abbinament, anzi din il-kontaminazzjoni ta' ġeneri differenti u trasformazzjoni ta' daw il-ġeneri f'xi ħaġa ferm stylish, f'xi ħaġa ferm painterly, għalhekk verament nistgħu naraw hawnhekk kif hemm dejjem l-element ta' interdisciplinarità fiċ-ċinema, ma x'hawnhekk pereżempju għandna daw l-elementi kważi pittoriċi, ġo film imma illi huwa thriller. U anke pereżempju Potter tuża ħafna elementi pittoriċi kif jagħmel pereżempju r-reġista Peter Greenaway, iddaħal ħafna elementi pittoriċi fil-film tagħha u anke Bigelow.
Ma nistax Gloria u hekk ma nagħmilx referenza li qed insemmu reġisti nisa għal film Frida ta' Julie Taymor. Taymor tagħmel film fuq il-pittriċi Frida Kahlo u r-relazzjonijiet tagħha. Fil-fatt kif tuża Taymor l-element tal-pittura ta' Frida Kahlo fil-film?
Eżatt, din hija domanda interessanti għaliex aħna s-soltu meta ngħidu għara dan adattament jew traspożizzjoni il-test miktub, il-written text, s-soltu tkun jew play, jew short story, jew romanz. Fil-każ ta' Frida ta' Julie Taymor, il-film x'jagħmel jabbina juża anzi bħala sources mhux biss litri ta' Frida, id-djarji tagħha, il-biografija tagħha, imma anki ritratti u partikolarment il-pittura tagħha. Sa frattant il-film jirrikrea ċinematografikament il-pitturi ta' Frida permezz ta' l-interplay bejn ir-realtà u l-arti. Jew anzi biex nkunu iktar speċifiċi hemm interplay fil-film tagħha bejn avvenimenti realistiċi tridimensjonali u pitturi bidimensjonali u hemm ċerti xeni fejn naraw trasfigurazzjoni ta' elementi realistiċi u avvenimenti realistiċi tridimensjonali illi f'daqqa waħda jiġu it-trasformati u ikkristallizzati ġo pittura. Per eżempju, ħana mir riferiment għal żewġ pitturi famużi tagħha, waħda minnhom hija Broken Column u l-oħra hija Portrait with Cropped Hair. X'tagħmel Taymor? Peress illi hawnhekk Taymor qiegħda permezz ta' din it-trasfigurazzjoni qed ittina spjegazzjoni ta' l-interjorità tal-emozzjonijiet ta' Frida illi għamluha ipinġu dawn l-inkwatri, jiġifieri permezz ta' din it-trasfigurazzjoni.
Tkellimt fuq point of view fil-film ta' reġisti nisa, ċe kif naraw sejr ta' nisa mill-point of view ta' nisa stess. Nistgħu niddiskutu il-point of view f'dan il-film ta' Taymor fil-fatt?
Ija, f'dan il-film kollox jiġi iffiltrat mill-perċezzjoni ta' Frida u hija perċezzjoni wkoll li hija dominata mill-uġieħ. Għaliex Frida jiġifieri kienet vittma ta' inċident fuq autobus u kienet ikkonfinata fis-sodda tagħha ħafna żmien u kull ma kienet tara kienet ir-riflessjoni tagħha nifisha fil-ġibs ġomera li hija sospiża fuq is-sodda tagħha. Jiġifieri hawnhekk ara kemm hu importanti l-kwestjoni ta' tal-gaze, aħna tkellimna fuq il-gaze jew il-ħarsa fil-puntata preċedenti, hawnhekk għandna mhux il-male gaze, għandna il-female gaze tal-artista innifisa illi tħares lejn ġisima it-tormentat u konfinat fil-ġibs u dak isir is-suġġett tal-inkwadri tagħha. Issa hawnhekk hawn paradoss. Dan l-uġieħ minflok ma jwaqqa' fil-kreattività kif ħafna drabi jiġri, anzi dan l-uġieħ huwa dak l-element illi propju jispronaha il-Frida biex tikkrea iktar, huwa proprju l-spirit to creativity biex ngħidulek bl-Ingliż, biex jagħmluha tikkrea ħafna bodyscapes. U fil-bodyscapes huwa interessanti għaliex hawnhekk għandna fużjoni ta' maskili u femminili,
mm-hmm.
l-inkwadri tagħha huma androġini. U aħna tkellimna fuq il-puntata preċedenti fuq l-element ta' androġinità fil-film Orlando fejn Sally Potter tneħħi il-gender boundaries bejn male u female u anki f'dan il-film, anki fl-inkwadri ta' Frida Kahlo, mm-hmm. nistgħu naraw ukoll din il-fużjoni tal-maskili u il-femminili wara kollox dan huwa film fuq it-trasfigurazzjoni fuq il-metamorfosi, l-arti illi jirnexxila titrasforma id-demm ġo pittura, titrasforma propju l-uġieħ ġo arti, it-torment fiżiku appuntu ġo żbuħija artistika.
Gloria, forsi tammin najdu kentej fuq films maħdumin minn irġiel li juruna stejjer ta' nisa, xi films f'dan ir-rigward?
Nistgħu nagħmlu qabda riferimenti l-ewwel film li jiġini f'moħħi huwa il-film Alice Doesn't Live Here Anymore tal-1974 ta' Martin Scorsese, x'aħna Martin Scorsese dejjem nassoċjawha jew primarjament ma' films maskili biex ngħidu hekk, mal-gangster films, jew anki ma' personaġġi maskili, ma' f'dan il-film Scorsese jurina storja ta' mara illi qed tibni ħajjita mill-ġdid għaliha n-nifisha u anki għat-tifel tagħha. Hemm film zoħra pereżempju bħal The Accused ta' Jonathan Kaplan, reġista maskili, illi jitratta storja ta' gang rape. Mill-prospettiva pjuttost femminili wkoll. Ma nixtieq nitkellem fuq film Thelma and Louise li huwa dirett minn Ridley Scott l-1991. Imma l-screenplay kienet mara Kelly Curry. Jiġifieri hawnhekk għandna l-impronta femminili ferm importanti f'dan il-film illi huwa dirett minn raġel minn Ridley Scott. U għanna l-istorja ta' Thelma u Louise, naseb ħafna missemmi għaraw dan il-film, fejn naraw Thelma interpretata minn Gina Davis u Louise minn Susan Sarandon. Daw iż-żewġ nisa, waħda minnhom tkun Thelma tkun ġo żwieġ pjuttost infeliċi, l-oħra tkun f'relazzjoni mhux daqshekk ferħana lanqas, jiddeċiedu jmorru fuq weekend break, jitilqu għall-weekend u x'jiġri. Louise tispara u toqtol raġel li qed jipprova jirrejpja lill-ħabiba tagħha Thelma. Jiġifieri dan huwa film fuq ir-reazzjoni violenta tan-nisa kontra il-violenza patriarkali, il-violenza tal-irġiel. Dan huwa film li qajjem kontroversja enormi. Jiena meta ħareġ dan il-film kont qed nistudja comparative literature fl-Amerika u dan kien wieħed mill-films li għamilna sensiela ta' case studies fuq kemm f'seminars pereżempju ta' film, imma anki seminars ta' feminist theory għala. Għaliex hemm ħafna kwestjonijiet li jiġu assoċjati ma' gender, pereżempju, l-ewwel domanda hija di, Thelma u Louise qegħdin jipprovdu role model pozittiv bir-reazzjoni violenti kontra l-violenza maskili, jew dak li għandna fil-film huwa purament reversal of male behavior, jew role reversal. Domanda oħra, il-male gaze, dan huwa film fejn in-nisa jisiru is-subject, il-gaze u ma tiħarsu jew jibqgħu xorta l-object tal-male gaze. Diskussjoni oħra li kellna fuq il-ġeneri u l-kontaminazzjoni u l-hybridization tal-ġeneri x hawnhekk nistgħu naraw illi għandna film isu road movie, soltu naraw l-irġiel li għabdu jitilqu fil-karozza tagħhom għall-libertà illi jridu jikkonkwistaw. Imma għandna wkoll elementi bħal western, il-pajżaġġ, setting għandna il-Southwest Amerikan u qegħdin naraw atti ta' outlaws perpetuati imma minn żewġ nisa, imma l-ikbar diskussjoni illi kellna kienet indubjament fuq landing fejn naraw dawn iż-żewġ nisa huma qegħdin isegwuhom il-pulizija u jiddeċiedu flimkien isuqu l-karozza fuq il-Grand Canyon u għandna freeze frame u jbusu lill-xulxin, jiġifieri sinjal ta' solidarjetà femminili, rifjut tal-vjolenza patriarkali, dil-ending nistaw narawa f'ħafna u ħafna modi. Nistaw narawa bħala ending utopika, vizjonarja, għaliex fantazjuża naraw dawn iż-żewġ nisa sospiżi ġo din il-freeze frame fuq l-abiss tal-Grand Canyon ibusu lil xulxin. Pereżempju, l-kritika femminista tissottolinja ħafna tenfatizza ħafna fuq il-fatt illi hemm solidarjetà femminili. Il-screenplay writer tajt jiena iddejjaqt nikteb fuq ir-wol passiv tan-nisa u iddeċidejt nikteb storja fejn in-nisa they are driving the story għala because they are driving the car. Jiġifieri wkoll għandna ċertu kontaminazzjoni ta' maskili u femminili.
Gloria, xi film ieħor bħal Thelma & Louise li ġi dirett mir-raġel iżda bi-screenplay ta' mara li jirrakkonta stejjer ta' nisa?
Ħan semmi film iktar reċenti ta' 2000, Erin Brockovich, fejn naraw appuntu lil Julia Roberts fil-parti ta' Erin Brockovich. Dan huwa dirett minn Steven Soderbergh, imma il-screenwriter hija mara Susanna Grant. U għandna storja From Rags to Riches, letteralment, din hija storja bbażata fuq storja vera li Julia Roberts taħdem il-parti ta' Erin Brockovich li hija single mother, working class, bit-tfal. U qed tgħin avukat, anzi hi pratikament hija driving force biex tħarrek kumpanija multinazzjonali jirbħu letteralment fl-aħħar jirbħu miljuni u miljuni ta' dollars. Jiġifieri hawnhekk għandna role model pożittiv, verament pożittiv, għaliex din hija mara li jirnexxila tabbina il-karriera tagħha ma' motherhood u anzi single motherhood u film appuntu dirett minn raġel imma bi-screenplay ta' mara. Jiġifieri ovvjament hemm l-impostazzjoni anki għandna storja ta' mara jiġifieri mill-prospettiva femminili wkoll.
U wara dik l-intervista nadduq issa biex nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq direttriċi li għamilna referenza għaliha fl-intervista meta semmejna il-film Frida. U hawnhekk ma jistax jonqos li r-rokna biografika tagħna ma tkunx iddedikata lil Julie Taymor. Julie Taymor, id-direttriċi li ħanitkellmu dwarha llum, twildet fil-15 ta' Diċembru tal-1952 u hija direttriċi rinomata u fost l-aqwa li hemm Hollywood. Twildet fi Newton fil-Massachusetts u sa minn meta kienet tifla kellha passjoni kbira għat-teatru. Studjat fl-Asja u fl-Ewropa meta kienet għadha żagħżugħa, fejn araw l-ewwel xogħol bikri tagħha permezz ta' Mima Jacques Lecoq u iggradwat fl-Oberlin College f'Ohio meta ġabet digri fid-drama fl-1974. Julie Taymor, direttriċi tal-films kif ukoll direzzjonijiet teatrali u opera li iddebuttat permezz tal-feature film tagħha Titus fil-parti tal-lenin deru Anthony Hopkins u Jessica Lange. Film ibbażat fuq id-dram ta' Shakespeare Titus Androgynus. Taymor riċevit ukoll numru ta' awards għall-verżjoni teatrali tagħha ta' The Lion King li ttella tal-ewwel darba fi New Amsterdam Theatre fl-1997. Dawn l-awards kienu jinkludu żewġ Tony Awards għall-aħjar direzzjoni tal-musical kif ukoll għall-oriġinalità tal-kostum. Iddisinjat ukoll il-maskri u il-puppets għal dan il-musical u kitbet lirika addizzjonali għal The Lion King li ta' min jgħid ittellat fil-Ġappun, Londra, Toronto, Los Angeles u fil-Ġermanja. Taymor iddirigit ukoll ix-xogħol ta' Carlo Gozzi The Green Bird fi Broadway tas-sena 2000. Kienet ittellet għall-ewwel darba fl-1996 f'The New Victory Theatre u ippreżentata fla Jolla Playhouse. Xogħol ieħor għal Taymor kien Juan Darien A Carnival Mass ippreżentata fil-Lincoln Center Beaumont Theatre fl-1988. F'Settembru tal-1995 Taymor iddirigiet The Flying Dutchman ta' Wagner għal Los Angeles Music Center fil-Houston Grand Opera. Iddirigiet ix-xogħol ta' Strauss Salomé fil-Kirov Opera fir-Russja, fil-Ġermanja u fl-Iżrael. Iddirigiet ukoll ix-xogħol ta' Mozart The Magic Flute għal Maġġo Mużikale Firenze. Għalkemm Taymor għandha l-aktar konnessjonijiet mat-teatru, madankollu mxiet għal produzzjonijiet ċinematografiċi.
nsemmu fost l-oħrajn wieħed mill-aktar films li hija rinomata għalih Tejmur film tas-sena 2002, Frida, ibbażat fuq il-ħajja tal-pittriċi Frida Kahlo. Tejmur tuża ħafna t-teknoloġija kemm fix-xogħol teatrali kif ukoll dak ċinematografiku. Madankollu ma tħobbx tuża effetti speċjali mingħajr bżonn. Tużhom biss fil-qalba tal-istorja biex toħloq effett partikolari. Mill-bqija Tejmur tajt li dawn l-effetti speċjali propju qiegħda jqogħha. Bekk niġu fit-tmiem il-programm tal-lum ċineċena fejn illum iddedikajna programm ieħor lil diretturi femminili u temi ta' films feministi. Qabel nagħlaq nirringrazzja lill-mistiedna residenti tal-programm lil Dr. Gloria Lauri Lucente tal-informazzjoni interessanti li għadditilna fil-programm tal-lum. Nagħmel appuntament magħkom għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Nirringrazzjakom li kontu miegħi u minn hawnhekk insalmilkom.